Qamoqda jazo muddatini o'tayotgan Gulnora Karimova siyosiy ijtimoiy sahnaga qaytmoqchi. U o'z mablag'ini islohotlarni qo'llab-quvvatlash uchun sarflashga tayyor. Gulnora Karimovani Londonda yashayotgan kichik o'g'li Islom Karimov nomidan tarqatilgan bu bayonotda ayni paytda Karimova qayerda ekanligi haqida ham, u aynan qaysi mablag'larni nazarda tutayotgani haqida ham hech narsa deyilmaydi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga tegishli mulklarni musodara qilgan. Ammo bu mablag'ning aksariyati xorijda, uni O'zbekistonga qaytarish yuzasidan mahkamalar hamon davom etyapti.
Hukumat tarafdan, prokuratura tarafidan muzlatilgan 1 milliardga yaqin puldan tashqaridagi yana 5 milliard pulni O'zbekiston hukumati bilan bo'lishmoqchi degan xulosaga kelyapman.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Kichik Islom Karimov Instagram sahifasi orqali e'lon qilgan bayonot onasini hozirgi taqdiriga biror bir aniqlik kiritmaydi. Ammo qamoq jazosini o'tayotgan Gulnora Karimova tashqi dunyo bilan aloqasi uzib qo'yilgan haqidagi xabarlarni bir qadar inkor etadi. Islom Karimov murojaatni onasi nomidan e'lon qilgan. Undagi asosiy mujda Gulnora Karimova o'z mablag'larini ixtiyoriy ravishda O'zbekistonga qaytarish qaroriga kelganidan yoki shunga majbur bo'lganidan dalolat beradi. Gulnora Karimovaning xorijda muzlatilgan mablag'lari bir necha milliard dollar qiymatida ekanligi ma'lum. O'tgan yil bosh prokuratura Karimovaga tegishli xorijdagi mablag', mol, mulklar ro'yxatini e'lon qilgan. Bu ro'yxat yuzasidan surishtiruv davom etayotganligini ham bildirgan edi. Gulnora Karimovaga aloqador so'nggi mahkama jarayoni sentyabr oyida Shvetsiyada o'tgan edi. Mahkama Gulnora Karimovaga pora uzatganlikda ayblangan Tele Sanera kompaniyasi sobiq rahbarlari ishini ko'rib chiqdi. O'zbekiston hukumati amaldorlari, xususan ayni paytdagi bosh vazir Abdulla Aripov ham guvoh sifatida daxil ko'rilgan mahkama yuzasidan sud qarori yanvar oyida e'lon qilinishi kutilmoqda. Yaqinda esa O'zbekistonda UCL brendi ostida ishlagan Tele Sanera o'z ulushini O'zbekiston hukumatiga sotdi. Mamlakatni butunlay tark etdi. Mahkamada Tele Sanera O'zbekistonda ishlash uchun Gulnora Karimovaga 400 million dollarga yaqin pora berilgani haqidagi ayblov ko'rib chiqildi. Bu mablag' Karimovga tegishli ko'rilayotgan mol-mulkning kichik bir qismi xolos. Yevropa, Osiyo davlatlaridagi banklarda milliard dollardan oshiq mablag' muzlatilgan. Shvetsiyadagi mahkama jarayonida Gulnora Karimova tomonidan turli shaxslar nomiga rasmiylashtirilgan bu mablag'larning so'nggi egasi uning farzandlari Islom va Inom Karimovlar ekanligi yuzasidan vasiyat mavjudligi ham yuzaga chiqdi. Kichik Islom Karimov tomonidan e'lon qilingan bayonot merosxo'rlarga qoldirilgan vasiyatni inkor etadimi yo'qmi bu ham noma'lum. Har holda Kichik Islom Karimovning o'zi bu borada biror bir izoh keltirmagan. Gulnora Karimova ishini kuzatib kelayotgan faollar unga tegishli xorijdagi mablag'larni qaytarish uchun hukumat va Gulnora Karimova o'rtasida sulh tuzilishi mumkinligini ham ta'kidlab kelishgan. Shvetsariyada yashayotgan o'zbek dissidenti Safar Bikchonga ko'ra, hukumatda Karimovga tegishli mablag'larni mahkama yo'li bilan qaytarish imkoniyati qiyin. Masala hali muzlatilmagan, ro'yxatga kiritilmagan milliardlab mablag' haqida bormoqda. Kichik Islom Karimovni onasi nomidan bergan so'nggi bayonot Gulnora Karimova hukumatga sulh taklif qilayotganidan darak beradi.
Kichik Islom Karimovning bayonoti o'sha bu oila Shvetsariya hukumati tarafidan prokuratura tarafidan muzlatilgan 1 milliardga yaqin puldan tashqaridagi yana 5 milliard pulni O'zbekiston hukumati bilan bo'lishmoqchi degan xulosaga kelyapman. Ammo mendagi ma'lumotlarga ko'ra bu 5 milliardning kimlarda va qaysi davlatlarda qaysi hisoblarda ekanligi allaqachon ma'lum bo'lib qolgan. Bular muzlatilgan. Bir qismi Angliya tarafda muzlatildi. Bu yaqinda ma'lum bo'ldi. Echibankdagi Dubay orqali muzlatilgan. Keyin qolgan offshorlardagi pullar ham shu orqali topilib muzlatilgan ehtimoli bor. Chunki muzlatildi deb e'lon qilinmay turilishining sababi bundan foydalanayotgan banklar buni aktiv, ya'ni real pul sifatida o'sha bankalar bundan foydalanayotgan va bu bankalardan foyda ko'rayotgan kuchlar buni ettirmayapti yoki bo'lmasin e'lon qilmayapti. Bizdagi turgan buncha pulni falonchi davlatning talabiga ko'ra muzlatirdi deb aytmayapti bankalar. Gulnora Karimovaning o'sha 5 milliard pulini qaytarib olish umidi o'g'li orqali aytilgan bo'lishi mumkin matbuot uchun, ammo bu umid puchanoqdir, bu pullar qaytarilmaydi. Qolgan 5 milliard pulim hali ham meni nazoratimda deb o'ylayapti. Afsuski, uni nazoratida emas. Hukumat buni allaqachon biladi, bu uni nazoratida emasligini. Hozir u keyingi 5-6 oy ichida erkin harakat qilayotganligini men ko'ryapman. Men bilan har xil ismlar bilan yozishyapti, tahdidlar uyushtiryapti menga qarshi. Biz baribir yuz tutamiz, senga o'xshaganlarni o'sha Lozanda yashayotgan joyingda yo'q qildiramiz.
O'zbekiston bosh prokuraturasiga ishonilsa, marhum Islom Karimovning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova Toshkent shahar sudining 2015-yil avgust oyida chiqarilgan hukmiga ko'ra davlatga katta miqdorda zarar yetkazgani, uyushgan jinoiy to'daga rahbarlik qilgani uchun 5 yillik qamoq jazosini o'tamoqda. Karimovaga tegishli mol-mulk musodarasi yuzasidan surishtiruvlar esa davom etyapti. Bu borada Shvetsiya, Britaniya va bir nechta xorij davlatlarini huquq tartibot idoralari bilan hamkorlik aloqalari o'rnatilgan. O'zbek jamoatchiligida Karimovga tegishli mablag' yuzasidan yakdil bir qaror mavjud emas. Ayrim faollar xalqdan o'marilgan va xorijda muzlatilgan bu mablag'ni korrupsiyadan batamom qutilmagan hukumatga qaytarish noto'g'ri bo'lishini, bu mulklar bevosita xalq ehtiyojiga yo'naltirilgan alohida bir jamg'armaga o'tkazilishi lozim deb hisoblashadi. Gulnora Karimova nomidan berilgan so'nggi bayonot, bo'lib o'tgan mahkamalardan qat'iy nazar, u hamon o'z mablag'larga egalik huquqidan voz kechmagani, ammo bu mablag'ni ozodlikka chiqish, mamlakat hayotidagi ijtimoiy siyosiy jarayonlarda ishtirok etish evaziga ixtiyoriy qaytarish qarorida ekanligiga ishora qiladi. Amerika ovozi uchun Malik Mansur.